Mirëdita dëgjues të nderuar, jeni me valët e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Nga lajmet e edicionit e mesditës veçojmë. Një serbi akuzuar për vrasjet në Srebrenicë është ekstraduar nga Izraeli për në Bosnjë-Hercegovinë. Lidershipi egjiptian është në presion ndërkombëtar pas përleshjeve të përgjakshme të së mërkurës. Washington Post publikon dokumente sekrete që thonë se NSA ka shkelur rregullore të privatësisë me mira herë. Legjenda ruse e hedhjes me shtizi Simbajeva sot ka ndryshuar qëndrim, duke thënë se ajo kundërshton diskriminimin e homoseksualve. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, në fillim të ndjekim një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Izraeli ka ekstraduar në Bosnjë-Hercegovinë një qytetar të saj me origjinë serbe, Aleksandar Cvetković, për t'u përballur me akuza për gjenocid rreth dyshimeve se ka qenë i përfshirë me masakrën e vitit 1995 në Srebrenicë. Prokurorët thonë se Cvetković ka qenë pjesë e një skuadre pushkatimje përbërë prej 8 vetash, të cilët morën pjesë në vrasjen e rreth 8000 burrave dhe djemve musliman. Cvetković, i lindur në Bosnjë, kishte emigruar në Izrael me bashkëshorten e tij izraelite dhe fëmijët në vitin 2006, ku kishte marrë edhe në shtetësinë e këtij shteti. Ai ka hedhur poshtë akuzat. Vllazëria Muslimani u ka bërë thirrje për krahasve të saj që të dalin në rrugë sot, duke rritur kështu frikën për më shumë dhunë në Egjipt. Thirrja kësaj partie për të ashtu quajturin e premtja e zemrimit u bë pasi autoritetet të rritën numrin e viktimave të përleshjeve të dy ditëve më parë në më shumë se 620 të vrarë, kryesisht civil. Presidenti francez François Hollande dhe kryeministri britanik David Cameron sot do diskutojnë krizën e Egjipt përmes telefonit, ka njoftuar zyra e presidentit francez. Njoftimi thotë se kjo bisedë do të bëhet pas një diskutimi të njëjtë telefonik që lideri francez do ta bëjë gjatë ditës edhe me kancelaren gjermane Angela Merkel. Presidenti Hollande tajtën ka paralajmëruar për rrezikun e një lufte civile në Egjipt. Mbrëm ka reaguar edhe presidenti amerikan Barack Obama, i cili ka vendosur që të anulojë ushtrimet e përbashkëta ushtarake me Egjiptin të parapara për muajin e ardhshëm si reagim ndaj eskalimit të situatës në këtë shtet. Një raport i ri thot se Agjencia për Siguri Kombëtare, NSA, ka shkelur rregullat për privatësi të SBA-ve apo ka vepruar përtej autoritetit të saj ligjor me mira herë, që prej se janë dhënë të drejta të reja në vitin 2008. The Washington Post shkruan se raporti i saj mbështetet në dokumente sekrete dhe një auditim të brendshëm të NSA që e ka marrë prej Edward Snowden, ish kontraktori i kësaj agjencie që është akuzuar për spionim nga autoritetet amerikane. Snowden i është dhënë azil në Rusi gjatë këtij muaji. Gazeta amerikane shkruan se shumica shkeljeve që janë bërë nga NSA përfshin vëzhgim të paautorizuar të amerikanëve apo të saqeve të inteligjencës së huaj në SBA. Personat e maskuar kanë vjedhur në një dyqan të Hong Kongut rreth 240 orë luksoze të dorës, që raportohet se kanë vlerë rreth 1.3 milion dollar amerikan, njofton policia këtij vendi, ndërsa raporton agjencia franceze e lajmeve AFP. Vjedhjet e orëve të dorës janë të rralla në qytetin jugor kinez me 7 milion banor, ku vetëm një incident i tillë është raportuar vitin e kaluar nga 76.000 krime të raportuara. Ne besojmë që ata kanë qenë hajdut me përvojë, pasi incidenti ka ndodhur vetëm brenda 3 minutave, ka thënë kryeinspektori policor. Legjenda ruse e hedhjes me shtiz Jelena Isinbajeva ka bërë përpjekje që të zbuzë qëndrimin e saj që nxiti reagime të ashpra nga deklarimet kundër homoseksualve, duke thënë të premten se ajo është keqkuptuar. 31 vjeçaria ka publikuar një deklaratë duke thënë se ajo kundërshton çfarë do diskriminimi kundër homoseksualve. Një ditë më parë ajo ka thënë se përkrah ligjet ruse që ndalojnë propagandën e marrëdhënieve jo tradicionale seksuale, të cilat po kritikojnë ashpër nga perëndimi. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Serbia sistematikisht e ka pamundësuar formimin e një elite autoktone dhe autonome politike serbe në Kosovë dhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm, thonë përfaqësuesit e serbëve në veri të Kosovës, derisa flasin për pjesëmarrjen ose jo të banorëve të asajane në zgjedhjet e 3 nëntorit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Njëri nga udhëhecit e serbëve të veriut e Mitrovicës, Milan Ivanović, tha se në Beograd është diskutuar nevoja për një pikpamje të përbashkët lidhur me zgjedhjet. Nga ana tjetër, Rangel Noikić, njëri nga përfaqësuesit e serbëve në komunën e Graçanicës, thotë se deklaratat e tilla tregojnë se diçka e rëndësishme po ndodh. Ai ka shtuar se deri në javën e ardhshme do të merret vendimi, duke mbështetur idenë që në këto zgjedhje serbët në veri të dalin me një listë përbashkët.
Stiçi pak serba së severa, mislim da je potpuno dobro što se tako nešto desilo. Oni ulazu u jedan rizik sada koliko bi
lidhur me çështjen e serbëve të veriut, mendoj se është mirë që po ndodh diçka, megjithatë ata po hyjnë në një rrezik nëse vendosin të dalin në zgjedhje, sepse tash ata duhet t'i bindin votuesit në të kundërtën e asaj që kanë deklaruar deri më tash. Kështu që unë e përshëndes këtë qendrim, dhe nëse është i sinqert nga ana e serbëve të veriut, mendoj se është mirë për serbët që të ketë një listë unike e cila do të jetë edhe fillimi veprimeve të përbashkëta në zgjidhjen e problemeve të serbëve në gjithë Kosovën, tha Noikić. Kurse ish sekretari shtetëror për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, pajtohet se në këtë drejtim duhet të ketë një qasje të përbashkët për problemin e serbëve, në kuptimin e asaj që të gjithë të pranojnë qëndrimin e qeverisë dhe të angazhohen për një listë me njerëz më me kredibilitet. Serbëve të veriut një ditë më parë u është thënë që të mos presin inkurajim për të bojkotuar eventualisht zgjedhjet, por që qeveria në Serbi do të qëndrojë me popullin e saj në Kosovë pa marrë parasysh se çfarë vendimi merret. Lidhur me këtë, Ivanović tekson se Beogradi nuk e ka dërguar mesazhin e qartë të popullata serbe në Kosovë për daljen e zgjedhje.
Jana sa žaljem i moram da konstatujem da je Srbija sistematski onesposobljavala formiranje autohtone i autonome srpske političke elite në Kosovë.
Me keqardhje dua të konstatoj që Serbia sistematikisht e ka pamundësuar formimin e një elite autoktone dhe autonome politike serbe në Kosovë. Ky fakt është i pa kundërshtueshëm. Për këtë arsye, serbët e Kosovës nuk janë në gjendje që vetë të marrin vendime të rëndësishme. Domethënë, nuk është mirë, nuk është fair dhe nuk është korrekt të nxiten të marrin vendime të rëndësishme në mënyrë të pavarur, në një kohë kur paraprakisht askush nuk i ka aftësuar, në fakt i ka paaftësuar të mendojnë në mënyrë të pavarur, tha Ivanović. Ndërkohë, serbët që janë pjesë e qeverisë së Kosovës që nga fillimi kanë kundërshtuar listën e përbashkët. Zëvendëskryeministri dhe ministri i pushtetit lokal Slobodan Petrović thotë se është e rëndësishme që të ketë sa më shumë faktor politik në zgjedhjet e ardhshme.
I sigurno da najava takozvani jedne liste nije protiv možda demokratije ili protiv zdravog razuma.
Është e sigurt që paralajmërimi i të ashtuquajtrës listë ndoshta nuk është kundër demokracisë, por është në kundërshtim me arsye në shëndosh, sepse kjo nuk është çështje e referendumit. Këto janë zgjedhje lokale, të cilat merren me çështje lokale, tha Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni qeveritar për liritë fetare këtyre ditëve është bërë temë për shkak të qëndrimeve kundërthënëse që kanë mbajtur pjesëtarët e saj. Telashet kanë të bëjnë me rekomandime që kreu i komisionit Amir Ahmeti thotë se ja ka dërguar zyres së kryeministrit. Antari tjetri i këtij komisioni, zëvendësministri i jashtëm Petrit Selimi, ka thënë se në Kosovë ka disa njerëz që duan të shfrytëzojnë çështjet e ndjeshme fetare për interesa zgjedhore. Për çfarë bëhet fjalë, ndiqni kronikën e Fatmir Aliut.
Qeveria në Prishtinë thuhet se është zotuar se do të zgjidhë deri në vjesht çështjen e lejimit të bartjes së simboleve fetare në shkolla. Këtë përgjigje thotë Taket Mar Amir Ahmeti, që kryeson komisionin këshillëdhënës për çështjet e lirive fetare, pasi i ka dorëzuar kryeministit Hashim Thaçi raportin preliminar me rekomandimet për këtë çështje. Në dokument në të cilin ka pasur qasje Radio Evropa e Lirë, shihet se 3 nga 4 anëtarët e këtij komisioni qeveritar, Amir Ahmeti, Sabri Bajgora e Habit Hajredini, kanë nënshkruar raportin preliminar. Antari 4, zëvendës ministri punëve të jashtme, Petrit Selimi, nuk e ka vënë firmën e tij në këtë raport. Amir Ahmeti sqaron se çfarë ka sugjeruar ky trup për debatin e lejimit të vajzave me shamia që të vijojnë mësimet në shkollat publike.
Po shpresojmë se kryeministri do ta vlerësoj pozitivisht këtë raport dhe këto rekomandime dhe të filloj me implementimin e rekomandimit kryesor të këti raporti, që është anulimi pikës 13 në enit 4 të ozimit administrativ 06.10 moshtit.
Ahmeti, që është edhe deputet në kuvendin e Kosovës, thotë se nuk është habitur përse zëvendës ministri punëve të jashtme Petrit Selimi nuk e kanë nënshkruar këtë dokument.
Mos angazhimi zëvendës Selimi në komision, pasiviteti i tina në mos ardhën në mbledhje, kërkimin për të shtyrë takimet, në mos ardhja në vizitave zyrtare që kemi pas me Ministri të Arsimit të gjitha këtyre vendeve në B, kjo po jep me tregu se ai është interesuar që këtë punë ta shtyjë në pafundësi.
Por version tjetër ka Petrit Selimi, i cili konsideron se as gjysma e punës që ky komision ka nuk është mbaruar, e lërë më që çështja e bartjes së shamive në shkolla të ketë mbaruar me këtë raport.
Pak po ke qëtuat puna komisionit, komisioni nuk është për shami, komisioni është për lirit fetare, edhe aty është një përtekon një mëri ish çështje prej ligjit për fe, deri te mësim besimi, deri te dialogu ndërfetar, deri te agenda tolerancës, dhe një nga pikat e shumta është çështja e veshjeve fetare në për ambiente sekulare si shkollat.
Sipas zëvendës ministrit, debati për këtë temë ndoshta ka konotacion më shumë politik se sa fetar.
Ndoshta për shkak të zgjedhjeve politike që do të bëhen në nëntor, ka aktor të cilët nguten me këtë temë, ndoshta ka aktor të cilët për arsye politike e eksploatojnë temën shumë emocionale të shamis në shkolla, por nëse dëshirojmë të punë kvalitative, duhet të parandalojmë dhe mos ta përzijem politikën në çështjen e lirive fetare dhe interpretimit fetar.
Amir Ahmeti edhe pajtohet se politika i ka fajet, por problemin e sheh ndryshe.
Kjo problematik vërtet është politike, sepse politika e ka ndalu të drejtën manifestimit publik të besimit, pra respektivisht të vajzë me shamia për të shkolluar në shkollë, jo ka muhu, i ka privu nga kjo e drejt, dhe politika duhet ta rregulloj.
Përgjigjet Ahmeti. Mirë po edhe Petrit Selimi ka shpjegim për këtë gjë.
Ky shtet tek e fundit në kushtetutë ka rënjen ku thotë se feja dhe politika janë të ndara.
Thotë zëvendës ministri jashtëm Petrit Selimi. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Përfaqësues të sindikatave të punëtorëve kërkojnë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit që të përshpejtojë shpërndarjen e 20%-shit shumë keq që u takon punëtorëve nga shitja ndërmarrjeve ku ata kanë punuar. Përderisa zyrtarët e AKP-s pohojnë se në këtë aspekt janë duke punuar vazhdimisht. Materiali i përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Alur Sejdiu, nën kryetar në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës, shprehet kritik ndaj Agjencisë Kosovare të Privatizimit i lidhur me vonesën e shpërndarjes së këtyre mjeteve. Ai thotë se punëtorët janë diskriminuar sa i përket kësaj çështjeje, sepse deri në 8 vite duhet presin që t'i marrin mjetet që u takojnë.
Të bërë vonesat të marramendës. Plotëse mjetët janë aty, edhe pse dokumentacijën e kanë posë aty, na nuk jemi fajtuar pse ata kanë staf, as kanë staf, njerëz, as kanë njerëz me procedurë dokumentacionin. Po ka 7 vite, 8 vite që njerëzit nuk i marrin 20%-in që kanë punuar 30, 35, 25 vite, edhe ajo pjesë ju këta kuë. Këtë taku punëtorë është 20%-in. Edhe me ato kanë problem, bohen lypsa për mjetët e veta që kanë kontribuar me dekoda.
Në anëtitër zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se nuk zvarrisin shpërndarjen e 20%-shit. Arta Gusalci, zëvendësën e këtë agjenci, pohon se janë duke punuar vazhdimisht për këtë çështje.
Punëtorët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit po punojnë vazhdimisht për përgatitjen e këtyre listave. Ne pjesën tonë po e bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Kështu është për pjesën e mbetur të 20%-shit i mbetet edhe vendimi i dhomës veçantë të Gjykatës Supreme, i cili pa vendimin e tij nuk mund të shpërndahet e tërë pjesa e 20%-shit.
Sidoqoftë, Agjencia Kosovare Privatizimi ditë më parë ka ekzekutuar vendimin për shpërndarjen e pjesëshme të 20%-shit edhe për 21 ndërmarrje shoqërore. Nga ky vendim do të përfitojnë 1736 punëtorë të këtyre ndërmarrjeve, kurse shuma përgjithshme që shpërndat tek ta është 2,578,326 euro. Gosalci tregon se agjencia këtë shumë të mjeteve bartë në llogaritë bashkimit të sindikatave të punëtorëve të Kosovës, ndërsa kjo e fundi do të shpërndajë mjetet e secili punëtor në llogari individuale.
Një herët, agjencia kërkon nga përfaqësuesit e këtyre nëshove që në BSPK të dërgojnë llogaritë bankare dhe kopje të letër njoftimit për secilin punëtor që është në listë, në mënyrë që të mos ketë vonesa në bartjen e mjeteve tek punëtorët.
Që nga fillimi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, Agjencia Kosovare Privatizimit ka shpërndar mbi 77 milion euro dhe kanë përfituar 36.281 punëtor. Kurse gjatë këtij viti agjencia ka shpërndar 7 milion euro për 4.398 punëtor, pa përfshirë këtu shpërndarjen e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kemi ardhur në fund të edicionit të mesdites. Para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Një serbi akuzuar për vrasjet në Srebrenicë është ekstraduar nga Izraeli për në Bosnjë-Hercegovinë. Leadershipi egjiptian është në presion ndërkombëtar pas përleshjeve të përgjakshme të së mërkurës. Washington Post publikon dokumente sekrete që thonë se NSA ka shkelur rregulloret e privatësisë me mira herë. Në një dyqan të Hong Kongut vidhen ordore në vlerë për 1.3 milion dollarësh. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Në edicionin e orës 16 do të jeni në shoqëri të kolegës Valona Tela. Duke ju falendëruar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë mirë dhe mirëmbajtje.